Jóhanna var barþjónnum ára beili fyrir 10 árum síðan og mér langar kannski til að byrja á að spyrja þig hvort að þá hafi verið talað að hösla.
Nei, ég held að man ekki til þess að það hefur verið notað það orð. Það fyrst að segja það. Ég hafði ekki spæðið það. Ætlaði þess ekki nýrða. Það var kannski meira að reyna við að krækja í.
Krækja í.
Ég veit ekki.